UJohane isahluko sechumilane.
Inhliziyo zenu kwazingakhathazeki. Kholwani kuNkulunkulu, likholwe lakimi. Ekhaya likaBaba kukhona izindlu ezinene. Uba kwakungenjalo, ngabe ngalitshela ukuthi ngiya ukulilungisela indawo na. Nxa ngihamba ukuyalilungisela indawo, ngiza kubuya futhi. Ngilamukele ukuze kuthi lapho ngikhona libe khona lani. Lalapho ngiya khona liyayazi indlela.
UThomas wathi kuye,
Nkosi, kasikwazi lapho uya khona. Siyazi kanjani indlela na?
UJesu wathi kuye,
Yimi indlela, leqiniso lokuphila. Gakho oza kubaba engezingami. Uba belingazile, beliza kumazi lo baba. Kusukela kathesi liyamazi ngoba selimbonile.
UPhilip wathi kuye,
Nkosi, sitshengise ubaba kusanele.
UJesu wathi kuye,
Sengilani isikhathi eside kangaka, kodwa kawukangazi Philip. Yena obone mina ubone ubaba. Ungatsho kanjani ukuthi sitshengise ubaba? Kawukholwa ukuba ngikubaba, lo baba ukimi na? Amazwi engiwakhuluma kini kangizikhulumeli ngokwami, kodwa ubaba ohlezi kimi wenza umsebenzi wakhe. Kholwani kimi ukuthi ngikubaba, lo baba ukimi. Uba kungenjalo, kholwani ngenxa yemsebenzi ngokwayo. Ngiqinisile ngidikini. Okholwa kimi, imsebenzi engiyenzayo uza kuyenza laye. Lemkhulu kulale uza kuyenza, ngoba ngiyakubaba. Loba yini elikucelayo ngebizo lami ngiza kukwenza ukuze ubaba adunyiswe endodaneni. Uba licela ulutho ebizweni lami, ngiza kulwenza. Uba lingithanda, liza kugcina imilayo yami. Ngiza kucela ubaba aliphe omunye umsizi ukuba ahlale lani ngokuphela. Umoya weqiniso ongemamukele umhlaba ngoba ungamboni, ungamazi, kodwa lina liyamazi ngoba uhlala lami uza kuba kini. Kangiyikulitshiya liyizintandane, ngiza kuza kini. Ngesikhatshana umhlaba kawusayi kungibona, kodwa lina liza ngibona ngoba ngiyaphila, lani liza kuphila. Ngalolo suku liza kukwazi ukuba ngikubaba, lani likimi, lami ngikini. Olemlayo yami ayigcine, nguye ongithandayo. Yena ongithandayo uza kuthandwa ngubaba, lami ngiza kumthanda, ngizibonakalise kuye.
UJudasi, ongesuye uSkariyoti, wathi kuye,
Nkosi, kwenziwa yini ukuthi uzazibonakalisa kithi, kodwa ungazibonakalisi kuwo umhlaba?
UJesu wamphendula wathi,
Uba umuntu engithanda, uza kulondoloza ilizwi lami. Ubaba uza kumthanda yena, siza kuza kuye, sihlale laye. Yena ongangithandiyo kagcini amazwi ami. Lelizwi elilizwayo kayisilo elami, kodwa ngelikaBaba ongithumileyo. Lezi zinto ngizikhulumile kini ngisahlezi lani. Kodwa umsizi, umoya ongcwele, aza kumthumela ubaba ebizweni lami. Yena uza kulifundisa zonke izinto. Alikhumbuze konke engakutshoyo kini. Ukuthula ngikutshiya kini. Ukuthula kwami ngilinika khona. Kakunjengokunika komhlaba ukulinika kwami. Inhliziyo zenu kwazingakhathazeki, zingesabi. Lingizwile ngisithi kini, ngiyahamba. Lokuthi ngiza kubuya kini, uba belingithande, beliza kuthokoza. Ngoba ngiyakubaba, ngoba ubaba mkhulu kulami. Kathesi ngilitshelile kungakenzeki ukuba lapho sekusenzeka likholwe. Kangisayi kukhuluma okuningi lani, ngoba umbusi walumhlaba uyeza, yena kalamandla phezu kwami. Kodwa lokhu kwenzelwe ukuba umhlaba wazi ukuthi ngiyamthanda ubaba, lokuthi ngenza njengokuba ubaba engilayile. Sukumani sisuke lapha.